You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm luộc nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងចោស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមត្ថកិច្ចបិទទ្វារទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងឃាត់ខ្លួនសមាជិកសមាគមនេះ4នាក់សាធារណជនថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ខំឲ្យសិស្សគាំទ្រគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV លោកហៃបានណាថាការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគឺជាអំពើឃោឃៅប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលូលីចន្ទរាវុធរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះរាជអញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាសនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចបិទទ្វារទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងឃាត់ខ្លួនសមាជិករបស់សមាគមនេះចំនួន4នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុការឃាត់ខ្លួននេះគឺនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនកំពុងតែដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសគឺត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV រួមទាំងបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដែលការរីកគុណលើបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជុំវិញការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយជាមួយគ្នានោះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអតីតយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាគឺអ្នកនាងលឹមកឹមសួរចាដែលអ្នកនាងនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាងចំពោះការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនចានឹងបិទទ្វារសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅថ្ងៃនេះហើយតកតងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនិងការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដតីផ្សេងទៀតចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ចាស់តកតងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិឬក៏ទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋតកតងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះចាស់នេះខ្ញុំក៏មានសម្ភារផ្ទាល់មួយទៀតចាស់ជាមួយអ្នកដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយចាស់លោកកឹមសុខដែលលោកកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ចាតេតទៅនៅរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខាន
វិញបាត់យើងពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងតែម្ដងពាក្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផុសចង់ឲ្យហៅគេមកស្បត់ពេញណាពេញណីហើយបងហៃវណ្ណាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារតែមានការបញ្ចេញមតិរឿង CLV មានរឿងអីចឹងជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅបងសេមដិតពេលដែលយើងលើករឿងពាក្យសម្បត្តិនេះមកចែកនេះបាទ
បាទជាការមួយល្អដែរយើងចង់ប្រមាលមើលមួយចំណុចព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិឯងសុទ្ធតែបកាខាងស្បត
់បាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែតើអាស្បត់ម្ដងគាត់បានគោរពនៅតាមពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរឬអត
់របបផ្ដាច់ការតកូលហ៊ុននឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយអីអីមកប្រាប់យើងនឹងគឺគាត់តែងតែអនុវត្តផ្ទុយលើកឡើងតែចំណុចខ្លះខ្លះមួយចំនួននេះដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូតម្លាយណាក៏ដោយត្រូវតែថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបាននឹងគឺគាត់ចង់មានន័យថាទូក្នុងម្លាយណាក៏ដោយត្រូវតែរក្សាអំណាចតកូលហ៊ុនអញឲ្យបានចឹងណាបាទ
បា
ទគាត់ថាកាត់ក្បាលគាត់នៅពេលដែលគាត់ការពារព្រៃឈើម្បានហ្នឹងមានន័យថាអង្គការបវត្តិគាត់សូមទៅបំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យយកលុយដល់គាត់ទៅ
ាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់បទឈូអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានលោកសេបណ្ឌិតជាមួយនៅលោកយ៉ងច័ន្ទតារាជជែកគ្នាជាមួយនៅលោកហៃវណ្ណានេះចាមានសាយជូលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមានApple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវិយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាយើងនឹងមានជាវីដេអូផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងផងចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងលោកហៃវណ្ណានេះចាលោកហៃវណ្ណាគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនចាលោកទៀមទាឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះថាប្អូនរបស់លោកមិនជាប់តាក់ទងនឹងអំពើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះឡើយចាសង្គមស៊ីវិលចាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះថាគឺជាអំពើអមនុស្សធម៌និងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ចាលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចានឹងការទៀនទារបស់លោកហៃវណ្ណានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនៅនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការបិទទ្វារសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរវិញម្ដងរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់បិទទីស្នាក់ការរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងបានឃាត់ខ្លួនសមាជិករបស់សមាគមនេះដែលសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនចំនួន4នាក់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុចាការឃាត់ខ្លួននេះគឺនឹងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនកំពុងតែដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV រួមទាំងបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដែលការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជុំវិញការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
សមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន4នាក់រួមមានប្រធានស្ដីទីសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកធីថនអគ្គលេខាធិការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញារៀនស្រីពេជ្ររតនានិងយុវជន2រូបទៀតគឺកញ្ញានឿនស្រីណែតនិងកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតត្រូវសមាជិកក្រុមរំពេញខាត់ខ្លួនព្រមទាំងបិទទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅសង្កាត់អូបាយក្អមខណ្ឌសានសប់ថែមទៀតផងមុនពេលចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់នេះសមាជិកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបានច្បាស់លាស់នោះទេដោយបានសល់កំណត់ហេតុសរសេរដោយដៃមួយសន្លឹកបាត់ជាប់នៅមាត់ទ្វារដែលមានស្នាមមេដៃកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាដែលបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសេងហៀង
បញ្ជាឲ្យបិទទីស្នាក់ការសមាគមសមាជិកសកម្មនៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី18សីហាថាកញ្ញានិងយុវជនទាំងមួយរូបនោះមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមក្លំមើលនិងថតរូបពួកគាត់ក្នុងអំឡុងពេលពួកគាត់បានរើអីវ៉ាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្នាក់ការសមាគមពីសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកមកសង្កាត់អូបាយក្អមខណ្ឌសានសុកវិញកញ្ញាសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនយុវជន4រូបនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebookពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV
ចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវជាមានសុខភាពដែរហើយអ្វីដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺបារម្ភទៅដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងចំពោះអ្នកដែលបាត់ដំណឹងឈឹងហើយបន្ទាប់ឥឡូវអត់ដឹងថាគាត់មានបាយទឹកអីហូបនៅបងព្រោះអត់ដឹងថាគេនាំពួកគាត់ទៅខាងណា
ក្រោយពេលចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃយុវជន2នាក់ក្នុងចំណោមយុវជន4នាក់គឺសមាជិកសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកលុបធីថននិងកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពេលថ្មីៗនេះសមាជិកបានចាប់ខ្លួនយុវជនជាច្រើនអ្នកដែលក្រន់តែពួកគាត់មិនគាំទ្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាបានចែករំលែកការខកខានយុវជនម្នាក់ដល់អាជ្ញាធរចោទថាញុះញង់ឲ្យមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលខុសច្បាប់ហើយកញ្ញាបានសរសេរថាចូលរួមរំលែកទុកកម្ពុជាដោយឡែកលោកធីថនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាធម្មជាតិរបស់ជនប្រជាការគឺខ្លាញ់ញញើតកម្លាំងបរតក្របប្រឆាំងតាវ៉ា អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំវិញនឹងរឿងនេះទេដោយលោកបានបង្វែរឲ្យតាកតងទៅសមត្ថកិច្ចដោយខាត់ខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់នេះដោយផ្ទាល់វិញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងចៅសង្កាត់អូបៃក្អមលោកខឹមរតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសុំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី18សីហាយុវជនទាំង4នាក់នោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនសកម្មតែចូលរួមសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាពិសេសគឺការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់លើលោកកើតសរាយជាដើមជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមីងលីយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់យុវជនដល់បញ្ចេញមតិពីបញ្ហាទឹកដីគឺជាការបារម្ភហួសហេតុនិងមិនសមហេតុផលលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងយុវជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
យើងគាត់ត្រួតបញ្ហាសុខភាពក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យកុំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើអំណើទៅមកដែរការពារសុខភាពគឺជាចាំបាច់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចប្រទេសយើងអត់ទាន់មានដូចខ្ញុំបានថាអត់ទាន់មានដាក់ប្រទេសជាក្នុងភាពអសន្នអត់ទាន់មានការណែនាំអីទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអ្វីរំលោភលើសិទ្ធិពីព្រោះការដែលរំលោភឬក៏បំពានសិទ្ធិនឹងបានលុះត្រាតែមានច្បាប់យកមកអនុវត្តទៅយើងអាចដកហូតសិទ្ធិនឹងហើយការដកហូតសិទ្ធិនឹងក៏ត្រូវតែនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ដល់
ក្រៅពីសមាជិកចាប់ខ្លួនសមាជិកសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ4នាក់ហើយនោះនៅថ្ងៃដដែលនេះសមាជិកក៏ចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លិនទៀនចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតនៅខេត្តប៉ៃលិនរួមមានលោកសុនពិសិដ្ឋលោកឡាវថននិងលោកមាសកុលដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូចគ្នាដោយឡែកក្រុមយុវជនចំនួន17នាក់ផ្សេងទៀតដែលឡើងមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី17សីហាក្នុងគោលបំណងមកចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី18សីហាជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP ក៏អាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅខត់ខ្លួនសួរនាំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18សីហាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងពួកគាត់វិញដោយបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាការបង្កើនការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងនេះគឺស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាមិនគាំទ្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដោះលែងសកម្មជនប្រៃឡង់2នាក់រួមមានកញ្ញាឆេនលក្ខណាកញ្ញាឆំស្រីផានិងឪពុកចុងរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាលោកម៉ៅញ៉ក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះសារមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLVម្ដាយរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាលោកស្រីអេងសុផលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យដឹងថាអាញាធោខាត់ស្ទឹងត្រែងបណ្ដោះលែងកូនស្រីនិងប្តីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងតែងលោកស្រីបន្តថាសមាជិកបានព្រមានក្រុមគ្រួសារលោកស្រីមិនឲ្យជជែកឬចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគាំទ្រគម្រោង CLV បន្តទៀតនោះទេបើមិនដូច្នោះទេកូនស្រីនិងប្តីលោកស្រីត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំពីបទរួមគណក្បត់
ឲ្យយើងសុំសោះសម្ដេចរដ្ឋវិស្រោអធិបាលឲ្យយើងសុំសោះគេហើយសូមឲ្យកូនខ្ញុំមានលើកទី2ទៀតបើលើកក៏មានលើកទី2ទៀតឡាយជាឬមួយតែខាងនិយាយទៅគេថាយើងខកទៀតបដ ாய் ចាគេថាយើងនឹងគេថាលើកនេះសុខកូនខ្ញុំ5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំរួចផុតឆ្នាំបើថាលើកមានលើកទី2នេះទៀតគេថាគេគុំទី2គុំទី3ហ្នឹងគេនិយាយចឹង
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនហើយដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្តពីព្រោះការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់អ្វីនោះឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតលនៅរឿងនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាមួយនឹងអ្នកនាងលឹមកំសួរចាដែលជាអតីតយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិហើយនេះខ្ញុំនឹងសាកសួរលឹមកំសួរតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនិងការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានេះខ្ញុំបានឃើញកំសួរហើយចាជំរាបសួរកំសួរពីចម្ងាយចា
ចាជំរាបសួរ
ចាអរគុណច្រើនចាបាន
ច្បាស់ទេ
ចាមុនចាលឺច្បាស់
មុននឹងយើងជជែកគ្នានេះចានេះខ្ញុំសូមឲ្យកំសួរចាក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាំមកស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តិចសិនចាំនៅមុនការផ្សាយនេះនាងខ្ញុំបានសាកសួរលោកទូចសុខៈតាក់ទងទៅនឹងថាតើមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនឹងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកហើយនៅក្រោមការចោទប្រកាន់ថាទៅចូលរួមបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាអ្វីដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សនិងសាកសួរមនុស្សនៅពេលនេះគឺពាក្យគន្លឹះរបស់អាជ្ញាធរគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាហើយលោកទូសុខៈបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានសរុបមិនអាចមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអាចនិយាយបាននោះគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាពិសេសយុវជននឹងត្រូវបាននាំខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងមានគម្រោងការចូលមកប្រមូលដុំគ្នាដើម្បីព្រួនរំលំរដ្ឋាភិបាលចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកទូចសុខាបន្តិចហើយបន្ថែមពីនឹងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាមានសុខសុវត្ថិភាពនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកទូចសុខាដូចតទៅ
ហើយនៃចម្ពោះនៃស្ថានភាពជារួមយើងអាចនិយាយបានថាគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគួរឲ្យនៃភ័យខ្លាចនោះទេគឺការធ្វើចរាចរណ៍ការបើកអាជីវកម្មបំពេញភារកិច្ចកិច្ចការផ្សេងៗមុខរបរនានាជាប្រចាំនោះគឺដំណើរទៅធម្មតាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមគឺដំណើរការទៅធម្មតាហើយក៏មិនមានការនៃប្រមូលផ្ដុំដូចដែលនៃក្រុមបងប្អូនពីខាងក្រៅដែលព្យាយាមញុះញង់នោះគឺថានៃបានប្រមូលផ្ដុំជោគជ័យនោះទេដោយសារថាទី1គឺសមត្ថកិច្ចលោកបានចាត់ចែងនៅវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ហោហាយជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចា៎តាក់ទោនៅរឿងនេះចាស់កឹមសួរយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចាស់មុននិយាយជជែកទៅដល់ការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃនេះចាស់កឹមសួរ
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាធ្វើហួសហេតុពេកដូចជាលើសវាដូចជាកំពុងតែមានគេហៅថាកំពុងតែមានក្រុមឧទាមដែលចូលទៅធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភិបាលដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការបំផោងព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមកមែនទែនទៅគឺយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយើងសម្ដែងមតិតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា CLV វាអត់មានអីឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងក្រុមឆាតដែលខ្ញុំក៏មានវត្តមាននៅក្នុងនោះដែរគឺមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិសេសនេះគឺយុវជនក្មេងៗគាត់ហាក់ដូចជាយល់អំពីបញ្ហានយោបាយឆាតនឹ
ងគឺក្រុមឆាត Telegram អ្នករួមរំដើម្បីជាតិនឹងចា
ចាចាគឺគាត់ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគម្រោង CLV នឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើចាហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រហែលជា 5% ទៅ 10% ដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់មានគំនិតរហូតទៅដល់ថាធ្វើគេហៅថាធ្វើការផ្ដួលរំលំមែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើក្រុមយុវជន10ឬក៏ 5% នោះគឺជាក្រុមដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងក្រុមឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះដោយសារតែជាដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំបានចូលទៅហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាអត់មានបានជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺពួកគាត់ជជែកគ្នាតែរឿងគម្រោង CLV តែប៉ុណ្្នឹងទេតែក្រោយពីពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាមានក្រុមនឹងកើតឡើងហើយខ្ញុំបានលើកសម្លេងលោកហ៊ុនសែនវាបែរជាមានសម្លេងយុវជនឆ្លោះគ្នាហើយវាបែរជាមានសម្លេងថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសពីស្ថានភាពកន្លងទៅដែលគាត់ព្យាយាមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងនៅការតវ៉ាទាមទារគម្រោង CLV នេះតែប៉ុណ្្នឹងចា៎
ចាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឹមសួរពីព្រោះថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរចេញកម្លាំងគ្រប់កន្លែងចម្រុះមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺដើម្បីថាធានាសុវត្ថិភាពនឹងប្រកាសជាមានក្រុមណាមួយហើយមែនទែនទៅគឺបើយើងមើលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏បានដាក់បង្ហាញថាអូមានចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជន
ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនពួកគាត់នឹងពេលដែលចាប់បានហ្នឹងមានបដាដែលលើកឡើងថាប្រឆាំង CLV ប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍអីអស់ហ្នឹងហើយក៏មានថាមានអាវុធដូចជាអាវុធដែលធ្វើដោយដៃណាមានដំបងមានក្របបែកអីជាដើមហ្នឹងតើគំសួរបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចជាការរៀបចំជាការបន្លំអីយ៉ាងម៉េចចា
ជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីការរៀបចំធ្វើបាតកម្មឬក៏ក្បួនធ្វើបាតកម្មនឹងទេដោយស្មោះត្រង់ហើយសូមចូលសាច់រឿងបន្តិចខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេចោទថាជាមេខ្លោងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេខ្លោងជាច្រើនផ្សេងទៀតបង្កើតនៅបាតកម្មនេះផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីគម្រោងការនៃការធ្វើបាតកម្មទេទម្រាំតែខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺទៅតែដឹងថាអូការប៉ះទៅគឺជាការរៀបចំរបស់លោកហៃវណ្ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់បានជជែកហើយក៏ជាក្រុមយុវជនមួយដែលតែងតែប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហៃវណ្ណាគាត់តែងតែជជែកអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយហិង្សាហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការជជែករបស់យើងពីដំបូងដែលមិនទាន់មានក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនយុវជនរបស់លោកហ៊ុនសែនចូលទៅហ្នឹង
អញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ទេចោទប្រកាន់ទៅក្រុមយុវជនអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្រុមឆាត Telegram ហ្នឹងចា
ចាចាអញ្ចឹងយើងបានជជែកគ្នាច្រើនតកតងជាមួយនឹងការធ្វើការទៀមទាដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យយុវជននៅក្នុងហ្នឹងដោយសន្តិវិធីដែរហើយខ្ញុំគឺព្យាយាមផ្ដល់យោបល់ទៅគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងហ្នឹងរហូតថាកុំឲ្យគាត់ជជែកនិយាយរឿងដែលมันមានអ្វីខុសឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងទៀមទាហើយជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងនោះវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមបង្កើតឲ្យវាស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីព្រោះដោយសារច្បាប់ការនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺ
គេរារាំងគេបានបង្ហាញធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីអីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេញមួយថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញមានទស្សនៈច្រើនណាស់លើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរទេហើយក្នុងគោលដៅនោះដើម្បីឈានទៅចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតចាអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមអ្នកដែលឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកធ្វើការងារសកម្មនៅក្នុងព្រៃឈើដូចជាអ្នកធ្វើការនៅតំបន់ព្រៃឡង់អបាញ់មិញនៅក្នុងស្ដីរាជការរបស់លោកទីនសការីយ៉ានឹងហើយនឹងអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងរឿងនយោបាយដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអីជាដើមតើការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបហ្នឹងថាគឺជាលេសដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកសកម្មផ្សេងទៀតហ្នឹងតើវាជាការលើកឡើងឬជាគំនិតដោយដែលអ្វីដែលកំសួរលើកឡើងនឹងដែរទេចា
៎ចា៎គឺបែបហ្នឹងចា៎គឺបែបហ្នឹងព្រោះដោយសារតែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេព្រោះភាគច្រើនគឺយុវជនគាត់បង្កើតនៅឈ្មោះខ្លែងខ្លាយហើយបើតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងយុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តអីនោះគឺគាត់អត់មាននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទេគឺគាត់អត់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទេអញ្ចឹងការដែលទៅចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលេសមួយហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលទៅមុខវាំងអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែទៅថ្វាយព្រះឬក៏អីហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងវាហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកហើយវាដូចជាធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតថាកុំអោយមានការងើបឡើងទៀមទាតវ៉ាទៅលើរឿងអីមួយអីចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំព្រោះកន្លងមកគឺវាដូចគ្នានឹងឯងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានកន្លងមកគឺវាស្តៀងនឹងឯងដូចជាវាដដែលអញ្ចឹងណាចា
ចាប៉ុន្តែគិតសួរតើយ៉ាងម៉េចវិញនៅពេលដែលការរៀបចំទុកការសម្ដែងការធ្វើឲ្យបំពោងស្ថានភាពដើម្បីជាលេសចាប់ខ្លួនសកម្មជនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីនៅពេលដែលត្រូវចំណាយធនធានកម្លាំងចម្រុះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចុះតាមមូលដ្ឋានចុះទៅល្បាតចុះទៅពង្រឹងសវត្ថភាពអីអីអស់ហ្នឹងគឺចាយលុយច្រើនណាស់តើចំណេញអីហើយអ្វីដែលចង់បានពីនឹងមកវិញពិតប្រាកដចា៎
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមុនពេលដែលចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងគឺយើងឃើញថាមានការបំផុសបំផុលឲ្យមន្ត្រីរាជការគឺគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើលោកហ៊ុនសែនចាគឺមានការខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានទទួលសារជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋ តាំងពីពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្ពោធនៅប្រជិកហ្វូណនមកម្លេះគឺគាត់បានគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្ររាល់គម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយការចំណេញរបស់គាត់នោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីចំណេញទៅលើការគ្រប់គ្រងថាមានមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងគាត់តែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាការពិតគឺគាត់បង្កើតវាដោយខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាការខាត់បងនោះគឺគាត់ដូចជាមិនមានខាត់បងអីទេគាត់គាត់ថាគាត់ចំណេញចាប៉ុន្តែវាជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែការពារក្រុមគ្រួសារនិងអំណាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្ហាញបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាក៏ចំណេញទៅដល់ប្រជាជនដែរចំណេញទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានការសង្ស័យថាតើលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់ព្យាយាមគម្រាមកំហែងទៅលើទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រគាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ច្បាស់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសួរថាគាត់ចំណេញអីខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគាត់អាចចំណេញសវត្ថិភាពរបស់គាត់គាត់អាចចំណេញថាគាត់មានសវត្ថិភាពគាត់មិនមានអ្វីកើតឡើងទេនៅមានអ្នកការពារគាត់ដែរប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងតដដែលខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងងើបឡើងមែនតើឥឡូវនេះគាត់គ្រាន់តែតវ៉ារឿង CRV ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បន្តធ្វើបែបហ្នឹងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យបញ្ចេញមតិមិនឲ្យសម្ដែងមតិឬក៏ទាមទារនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានថ្ងៃណាមួយវាអាចនឹងកើតឡើងដែរតកតងជាមួយនឹងការបះបោផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចតស៊ូរស់នៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំទេចា
ចាគំសួរមែនតើទៅឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានចំណុចពីរគឺថាទី1អាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ហើយបើសិនបើអាជ្ញាធរទៅប្រាប់ថាឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងត្រូវនិយាយគ្រប់គ្រង CLV ហើយបើសិនបើយើងមិនព្រមនៅតាមមូលដ្ឋានបើមិនព្រមទេគឺនឹងទទួលមួយចំណុចទៀតគឺមានន័យថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចង់ប្រួររំលំរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារឿងដែលរសើបមែនទែននៅក្នុងសហគមន៍ឥឡូវនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងហើយអ្នកភូមិហ្នឹងគឺកំពុងតែភ័យរៀងខ្លួនតើការដែលរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនេះជំរុញទឹកចិត្តយុវជនយ៉ាងណាខ្លះពីព្រោះថាកឹមសួរហ្នឹងបានធ្វើការជាមួយយុវជនច្រើនហើយយើងដឹងថាភាគច្រើនយុវជនរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនឹងដែរតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់យុវជនហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះចាខ្លី
ៗចាឥឡូវនេះគឺមានយុវជនច្រើនគឺគាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់ថាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែមានការភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំព្យាយាមពង្រឹងស្មារតីពួកគាត់ដែរហើយការដែលបន្តធ្វើបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យសមាគមអន្តរជាតិចាគឺសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិការបំពានសិទ្ធិកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែរងនៅការគាបសង្កត់រដ្ឋបတ်មិនអោយបញ្ចេញមតិក៏មានយុវជនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំគាត់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានយុវជនដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ព្យាយាមពង្រឹងស្មារតីយុវជននៅក្នុងប្រទេសដែរខ្ញុំនៅតែយល់ថានៅពេលថ្ងៃណាមួយយុវជនគាត់អាចនឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់បើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបែបហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសសូមឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុម Telegram ទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្បាស់ជាយល់អំពីខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំបានឮសម្លេងយុវជនភាគច្រើនគឺគាត់និយាយអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់ចូលទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែហៅថាមានគំនិតថាចង់ធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលនេះព្រោះដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងយុវជនខ្លះគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំមានទាំងសម្លេងយំថែមទៀតផងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ ពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគាត់ដែរចា
ចាអរគុណច្រើនចាគឹមសួរអាចារ្យយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតពីព្រោះថាអាញាធរបានលើកឡើងហើយថានឹងមិនបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់អាញាធរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះនៅឡើយទេគឺបន្តរហូតដល់ខែក្រោយទៅទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពឬក៏ការដែលចង់មានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះនៅតែបន្តចាសសូមអរគុណច្រើនជួយគំសួរចាសជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតចាសចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសតកតងទៅនឹងរឿងនេះចាសរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនចាសគឺយើងបាននឹងទាំងអស់គ្នាថាបានបញ្ចេញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងរៀបចំជាក្បួនដែលមានរថយន្តម៉ូតូរបស់នគរបាលបើកល្បាតត្រៀបត្រានៅរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបង្ក្រាបយុវជននិងពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានងើបតវ៉ាបាតុកម្មដោយមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទន្ទឹមគ្នានេះមេដឹកនាំរបស់មន្ត្រីអាវុធហត្ថក៏ប្រមានបង្ក្រាបពលរដ្ឋដោយក្របកំភ្លើងពិតទៀតផងចាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែភ័យខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដូច្នេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារួមចាំទស្សនាវិទ្យការនៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃអង្គារចានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះដែរនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានចាតើតើនៅរឿងនេះដែរចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកគឹមសុខអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាំមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភារនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសស្ដាប់ព័ត៌មានមួយទៀតរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាចាសតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវការបង្ខិតបង្ខំក្រុមសិស្សសាលាបឋមសិក្សាចាសឲ្យចេញមកគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ចាសសាធារណជនបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មចំពោះសាលារៀននានាដែលតម្រូវឲ្យកុមារតូចៗដែលរៀនត្រឹមថ្នាក់បឋមសិក្សានោះឲ្យចេញមកសូត្រសេចក្តីគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទៅតាមការណែនាំរបស់មេបកកាន់អំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនចាស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លំមើលហៅអំពើនេះថាជារឿងដែលហួសហេតុខុសច្បាប់និងបំផ្លាញទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ជាតិដែលជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រទេសជាតិចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪគឺលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកូនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពយុវជនដោយហាមយុវជនមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយជាតិពេលនេះសាលារៀនជាច្រើនបែរជាបង្គាប់ឲ្យកុមារតូចៗដែលទើបចាប់ផ្ដើមចូលរៀនបឋមសិក្សាថ្នាក់ដំបូងដំបូងឲ្យសូត្រគាំទ្រនិងសរសើរដំកើងនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅស្រុកពេលដែលអាញាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រុកចាប់យុវជនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋពេញវ័យនិងវ័យចំណាស់ទូទៅដែលសម្ដែងមតិមិនគាំទ្រឲ្យដាក់ទឹកដីកម្ពុជាក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនោះសាលាបឋមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅរៀបចំឲ្យក្មេងតូចៗនាំគ្នាអានសារគាំទ្រគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះហើយបញ្ចាច់បញ្ចើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងសំឡេងក្មេងៗតូចៗនៅសាលាបឋមសិក្សាបលាំងឃុំតាកុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ account Facebook ឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សាបលាំងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាជុំវិញរឿងនេះ Visu Asisari មិនអាចតាក់ទងនាយកសាលាបឋមសិក្សាបលាំងបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះអ្នកខ្លោះមើលលើកឡើងថាចលនានេះស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រវិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាសកម្មភាពណែនាំកុមារនិងសាសានុសិស្សឲ្យផ្សព្វផ្សាយនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបង្ហាញថាការអប់រំនៅកម្ពុជាគ្មានគុណភាពអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលក៏សម្គាល់ឃើញមានការជំរុញក្មេងៗកុមារនិងសិស្សានុសិស្សតាំងពីសាលារដ្ឋដល់សាលាឯកជនឲ្យសូត្រសរសើរដំកើងមេដឹកនាំ
អាសាលាដែលបងលុយកូនសិស្សបងលុយពេញថ្លៃក៏មានការឲ្យសិស្សនឹងគាំទ្រច្រៀងលើកជើងលើកដៃគ្រប់រូបភាពនិយាយទៅ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាកុំយកកុមារមកប្រឡូកប្រឡាក់នយោបាយគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងអ្វីមួយពីព្រោះកុមារមិនទាន់ដឹងក្តីទេរីឯប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញអប់រំកុមារនៅប្រទេសណូវេលោកម៉ែនណែតបានហៅសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការប្រើប្រាស់ក្មេងៗតូចៗធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយឲ្យស្រីគ្រប់គ្រងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV បែបនេះថាពិតជារឿងហួសហេតុលោកប្រាប់វិសុអេសីសេរីថាកុមារតូចៗមានការងារតែមួយមុខគឺរៀនសូត្រ
អត់មានទៅនិយាយស្រីគ្រប់គ្រងអ្នកណាធ្វើ CLV អ្នកណាលុបជាតិឬក៏កសាងជាតិអីទេអត់ទេកូនក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងហ៎កូនក្មេងអាហ្នឹងរំលោភរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញហ៎រំលោភសិទ្ធិកុមារយ៉ាងពេញលំហឹងហ្មងតាមធម្មតាពួកអ្នកដែលទាំងឡាយណាដែលបង្ខំក្មេងៗឲ្យទៅសូតាមមកថាតាមអញ្ចឹងត្រូវមានទោសតាមផ្លូវច្បាប
់ក្រៅពីបង្ខំក្មេងៗឲ្យសូតាមសំណេរនយោបាយពេលគោរពទង់ជាតិបែបនេះក៏មានការដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យបដូរជា profile Facebook ថត screen ហើយបាញ់ចូលក្រុម Visual Accessory នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីខួនបច្ចការដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះបានទេយ៉ាងណានៅមុនយុទ្ធនាការបង្ខំឲ្យកុមារតូចៗជាសិស្សបឋមសិក្សាចេញសូត្រសំណេរគាំទ្រគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍព្រមទាំងសរសើរលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផុសពេញបណ្ដាញសង្គមនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកដំកើងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនយោបាយគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនេះជាមុនរួចទៅហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រាប់វិសុអេសីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាមិនត្រូវប្រើប្រាស់កុមារតូចៗក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយសរសើរឬបង្ហាញសម្អប់ភាគីណាឡើយប៉ុន្តែត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ដោយប្រព័ន្ធអប់រំមានគុណភាពឲ្យពួកគាត់ក្លាយជាទំពាំងបន្តវេនដ៏ល្អនិងមានសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមជាតិលោកបានហៅការប្រព្រឹត្តលើកុមារឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនយោបាយថាជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ
ប្រើប្រាស់ទំពាំងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍មួយគ្រាហើយបានធ្វើឲ្យទំពាំងនោះខ្លាយទៅជាទំពាំងស្អុយតាំងពីតូចទៅទៅហើយដូច្នេះវាក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបើសិនជាមានទំពាំងបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលគ្មាននៅក្នុងផែនទីពិភពលោកនៅថ្ងៃខាងមុខ
រីឯប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតេផាលីនសរសេរលើ Facebook របស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះថាសាលារៀនជាទីកន្លែងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបណ្ដុះធនធានទាំងសីលធម៌និងសុជីវធម៌ផ្ទុយស្រឡះក្មេងទទួលបាននូវការបង្ខំដោយឥតស្ម័គ្រចិត្តព្រោះតែមហិច្ឆតាមុខមាត់លៀបសក្ការៈរបស់មនុស្សចាស់ដែលក្មេងៗហៅថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅវិញអ្នកស្រីឧតេផលិនថាសូមទុកឲ្យក្មេងៗធំធាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីក្លាហានដោយមិនទទួលបានអារម្មណ៍ខ្លាចបាក់ស្បាត់និងសំឡុតអ្នកស្រីបារម្ភថាក្មេងៗចម្រើនវ័យឡើងយល់ថាហិង្សានិងការសំឡុតជារឿងធម្មតាហើយសង្គមជាតិរស់ដោយហិង្សាអសីលធម៌សុជីវធម៌សិស្សមិនគោរពគ្រូជាដើមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអសីសរៃ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិសុអសីសរៃយ៉ាងដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំទៅណាចាសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយចាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយចាលោកកឹមសុខដែលនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះនិងស្ថានភាពនៃការដាក់ពង្រាយកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចានៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះចាសូមគុំភ្លេចចាតាមដានកិច្ចសម្ភារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាមុននឹងទៅដល់បទសម្ភារនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកច័ន្ទដារ៉ូចាដែលលោកលើកឡើងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅឯប្រទេសជប៉ុនគឺលោកហៃម៉ាណា លោកទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពមកវិញពីព្រោះថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោដអភិវឌ្ឍនោះទេចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺជាអំពើអមនុស្សធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកហៃវ៉ាន់ណាហៅការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណិតយកទៅធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងថាជាអំពើឃោរឃៅហើយបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការលោកហៃវ៉ាន់ណាប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅបន្តលាក់បាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហៃវ៉ាន់ណិតនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពប្អូនប្រុសជាខ្លាំងលោកមើលឃើញថាការបិទបាំងព័ត៌មានមិនឲ្យគ្រួសារនិងសាធារណជនដឹងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះប្រហែលអាញាធិការកំពុងព្យាយាមលួងលោមដាក់សម្ពាធលើប្អូនរបស់លោកឲ្យនិយាយតាមការរៀបចំរបស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញដើម្បីមួបង្កាច់លើរូបលោកដែលជាអ្នកតតាំងនិងរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV លោកទទូចឲ្យអាញាធិការដោះលែងប្អូនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះប្អូនលោកគឺជាមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារជួយដល់សង្គមជាតិដែលគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនោះទេ
គឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាយើងត្រូវទៅចាប់គាត់គាត់តែគាត់ជាបងប្អូនខ្ញុំនឹងវាជាសិទ្ធិបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលដែលពីគ្នានៅពេលដែលគាត់តែជាមនុស្សពេញវ័យយើងមិនមែនជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំដែលត្រូវទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយគាត់ទេយើងគួរតែសិក្សាឡើងវិញអំពីរឿងហ្នឹងហើយដោះលែងគាត់
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាចំណែកណែនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រវត្តិអាស៊ីស្រីថាសមត្ថកិច្ចពុំទាន់អាចបញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះបានទេអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសបង្កើតលោកហៃវ៉ាន់ណាឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណិតនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលវិទ្យុអស៊ីស្រីទទួលបានកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសមត្ថកិច្ចអះអាងថាលោកហៃវ៉ាន់ណិតពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពអូសទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកហៃវ៉ាន់ណាច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនបានទទួលផែនការធ្វើបាតកម្មឬញុះញង់ប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាត់មើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនសប្បាយចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណារួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលោកម៉ែនណាត់ដុលថារដ្ឋាភិបាលឪនឹងកូនកំពុងចាប់សាច់ញាតិអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយគឺដើម្បីគម្រាមកំហែងក្នុងមហិច្ឆតាប្រឌិតសាច់រឿងលៀបពណ៌ចោលប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសដែលលោកថានេះជាអំពើទុច្ចរិតនិងគ្មានគុណធម៌ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ
ទៅចាប់លោកហៃវ៉ាន់ណិតនឹងដាក់ឃុំខ្លួននេះរួចចោតប្រកាន់គេថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់អ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់វិញប្រកបមិនមែនពួកប្រជាប្រុសទេណាគឺពួករដ្ឋាភិបាលនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់បើតាមក្រមព្រំប្រទានមេត្រា440ដូច្នេះហើយទាំងលោកហៃវ៉ាន់ណាទាំងលោកហៃវ៉ាន់ណិតនឹងអត់មានពាក្យវិញនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចោតប្រកាន់នឹងទេពួកគាត់ស្អាតស្អំទេបាទដូច្នេះគាត់បីត្រូវដោះលែងលោកវ៉ាន់ណិតនឹងជាបន្តទៅអត់មានគាត់គ្មានកំហុសទេ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងជាមេបកកណ្ដាលអំណាចហើយជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលចូលបញ្ចេញមតិនៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការព្រួយបារម្ភរឿងដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវស្វែងរកគ្រួសាររបស់លោកហៃវ៉ាន់ណានិងអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀត
បន្ទាប់ពីទទួលសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនមកគ្រួសារលោកហៃវណ្ណាបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសជប៉ុនដោយបង្ខំកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណែកប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះហៃវណ្ណិតបានសម្រេចរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈដើម្បីត្រៀមខ្លួនបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនបន្តគម្រាមលើលោកហៃវណ្ណាជាសាធារណៈម្ដងទៀតក៏មានប៉ូលីសស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាបានកាន់បញ្ជីឈ្មោះសួររកគ្រួសាររបស់លោកដល់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពហើយក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅប្រទេសថៃតែត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតលោកហៃវណ្ណានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើអមនុស្សធម៌បែបនេះដោយដល់លែងមនុស្សស្លូតត្រង់រួមទាំងលោកហៃវណ្ណិតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតួងទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចានៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះចាមុននេះបន្តិចចាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចាគឺលោកឆៃកំខឿនលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឬសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News ថាមកដល់ពេលនេះចាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សសរុបចំនួន31នាក់ចាចាប់តាំងពីម្សិលមិញមកដល់ពេលនេះនឹងគឺសរុបមានចំនួន31នាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចំនួននោះរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមយុវជននៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រុមអ្នកដែលជាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនឬក៏សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយផ្សេងទៀតទេគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស31នាក់ចាតតងទៅនឹងកុបកម្មចាលោកបានប្រើពាក្យថាកុបកម្មរបស់ក្រុមអកតេជ្រុលនិយមដែលមកដល់ពេលនេះចាក្រុមនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាហើយតតងទៅនឹងរឿងនេះដែរចាសារព័ត៌មាន Fresh News ក៏បានបង្ហាញពីភស្តុតាងមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរបានរឹបអូសចេញពីមនុស្ស31នាក់នោះចាក្នុងនោះមានជំពីមក្របដែកមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតចាស់ជាកំបិតជាដំបងអីជាដើមហើយដែលនោះគឺអាញាធរអះអាងថាគឺជាសម្ភារៈជាអាវុធដែលក្រុមអ្នកដែលអាញាធរបានចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងធ្វើកុបកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះយកមកភ្ជាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលថាអាចនឹងមានការជួបជុំគ្នាឬក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មណាមួយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះចាតតទៅនឹងរឿងនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខចាលោកជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយចាដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសហ្វាឡង់ចាជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយចាបា
ទជម្រាបសួរ
ចាលោកកឹមសុខយើងមានពេលខ្លីមែនតើចាប្រហែលជា10នាទីទេចាលោកកឹមសុខតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះនៅក្រៅពីនេះខ្ញុំបានសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកនាងលឹមកឹមសួរចាដែលជាអតីតយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុមឆាត Telegram ដែលមានឈ្មោះថារួបរួមដើម្បីជាតិនឹងហើយនៅនេះលើកកំសួរហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថារឿងនេះជារឿងដែលដូចជាពិតក៏ដូចជាមិនពិតដូចជាការរៀបចំដូចជាការធ្វើជាធ្នាក់សម្រាប់តាក់យកក្រុមសកម្មជនជាក្រុមយុវជនដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិអីជាដើមគឺជាការរៀបចំដោយក្រុមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនតើលោកកឹមសុខយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺមានមនុស្ស31នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងចា
អាចជាការរៀបចំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមែនពីព្រោះនៅពេលដែលបណ្ដាញរបស់យុវជនប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមតិទាមទារចង់ឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលដកទឹកដីខ្មែរចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍក៏ស្រាប់តែមានចលនាគ្រប់ស្រទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមអ្នកបកាយជេរហូតទៅដល់អ្នកបកាយជេថ្នាក់លើគឺលោកហ៊ុនសែនចូលទៅកកូកកាយគ្រប់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដូច្នេះអាចជាវិធីឬក៏ជាហេតុផលក្នុងការបង្កើតផ្ទាំងទស្សនីយភាពឲ្យមើលឃើញថាយុវជនកំពុងតែធ្វើខុសរួចហើយគេចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយុវជនបានធ្វើ ជាអ្នកគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិអត់មានខុសទេតែការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបញ្ហានេះ
ចា៎ដូច្នេះបើយើងគិតត្រឡប់ថយក្រោយវិញលោកគឹមសុខអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះដូចជារឿងថ្មីមួយទៀតដែរចាតកតូននឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីមុនថាចង់យករលកតកលោកនោះប្រហែលជាអាចតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរចាលោកហ៊ុនសែនបានលើក
អាចគាត់ជារលកខ្លួនឯងអាចគាត់ជារលកដោយខ្លួនឯងចូលមកតែហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការប្រើរលករបៀបនេះក្នុងកលតិសានេះគឺជាបរាជ័យពីព្រោះអីពីព្រោះពលរដ្ឋគិតអំពីទឹកដីជាតិហើយការធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺគ្រាន់តែជាការសម្លុតការសម្លុតបែបនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានកំហឹងក្នុងចិត្តចង់ធ្វើទៅវិញទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយម្ល៉េះហើយមិនមែនជាជោគជ័យទេណាជាបរាជ័យ
ចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខចាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភតទៅមុខទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងការបាញ់គ្រាប់ពេជ្រឬក៏ការដែលប្រើលេសដើម្បីធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋស្រោតត្រង់ហ្នឹងនឹងកើតមានឡើងដើម្បីតែបញ្ជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនឹងគឺដាច់ខាតរឿងរ៉ាវនឹងអាចកើតឡើងវិញនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាស់គឺលោកសៅសុខានឹងលោកបានលើកឡើងថារឿងរ៉ាវកាលពីឆ្នាំចាប់2012 2013 2017អីអស់នេះគឺមានវត្តមានរបស់លោកគឺលោកនៅទីនឹងគាត់ជាអ្នកដែលបង្ក្រាបគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងត្រឡប់មកស្ថានភាពដើមវិញចាគ្មានការតវ៉ាគ្មានការចេញមករើខ្លួនបានទេចំពោះអ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាហើយលោកបានគម្រាមថានឹងប្រើក្របពិតទៀតផងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាម្សិលមិញចាសូមឲ្យលោកកឹមសុខស្ដាប់សម្ដីរបស់មេកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាលោកសៅសុខានេះបន្តិចសិនចា
កាលលីដងទួងឯមកសោះឯងទៅបាញ់គេងាប់ដែរអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានកំភ្លើងគឺខ្ញុំមកជាបាញ់មានកំភ្លើងនឹងក៏មិនទាន់ឲ្យបាញ់ភ្លាមដែរតែគាត់បាញ់យើងបាញ់តែមកអានិយាយច្បាស់ចឹងខ្ញុំសួរអាវុធហត្ថហ៊ានបាញ់ឬអត់ណ
៎ចា
នេះគឺជាសម្ដី
របស់លោកសសុខានៅពេលដែលលោកវឹកវើនក្រុមកម្លាំងដាប់អាវុធចាស់គឺកងរាជអាវុធហត្ថនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅឯកំពង់ស្ពឺចាលោកកឹមសុខយល់ឃើញយ៉ាងណាហើយតើអាចនឹងរុញស្ថានភាពនឹងទៅបែបណាទៀតនៅពេលដែលលោកកឹមសុខលើកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យសោះនឹងចា
គ្មានកំភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកំភ្លើងទេដូច្នេះកាលណាលោកសៅសុខាបញ្ជាក់ថាបាញ់អ្នកមានកំភ្លើងម្ល៉ោះហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកំភ្លើងនោះទេចំណុចទី2បើថាបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់កំភ្លើងមានតែពលពតពីព្រោះមានតែសម័យពលពតទេដែលប្រកាសសម្លាប់មនុស្សជាសាធារណៈដែលពលរដ្ឋអត់មានកំហុសអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃ7មករា1979ការសម្លាប់មនុស្សគេប្រើវិធីក5មិនប្រកាសស្ដែងស្ដែងដោយពលពតទេអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសសម្លាប់មនុស្សជាសាធារណៈប្រកាសសម្លាប់បាតុករជាសាធារណៈគឺពលពតទី2ហើយពលពតជាក់ស្ដែងហើយពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអត់មានទោសសម្លាប់មនុស្សទេនៅកម្ពុជាគ្មានទោសសម្លាប់មនុស្សទេទោះបីជាអ្នកណាមានកំហុសអ្វីក៏ដោយនេះខ្ញុំនិយាយពីមនុស្សមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែពីជាពលរដ្ឋអត់មានកំហុសទេចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបងប្អូនអត់មានទួលនីតិបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែទួលនីតិរបស់បងប្អូនគឺការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារជាតិការបញ្ជាទាំងឡាយណារបស់មេបញ្ជាការរបស់បងប្អូនដែលទៅឲ្យបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសទួលនីតិហើយហើយបងប្អូនពិចារណាប្រាក់ខែរបស់បងប្អូនឯកសណ្ឋានរបស់បងប្អូនបានពីលុយបងប្អូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំភ្លើងដែលបងប្អូនកាន់នោះគឺលុយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅទិញទេពិចារណាឲ្យច្បាស់តើលើកកំភ្លើងដែលប្រើលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅទិញបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋកើតទេម្ល៉េះហើយក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ថា នៅលើពិភពលោកនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសំខាន់ណាស់បើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារជនផ្ដាច់ការប្រទេសធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិហើយបងប្អូនដើររកឧទាហរណ៍នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារជនផ្ដាច់ការប្រទេសណាមួយដែលបានសុខហើយមិនធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិមានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋទេទើបប្រទេសកិច្ចចេញពីវិបត្តិបានជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគឺប្រទេសបង់ក្លាដេស
ចា៎ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរហើយដែលព្យាយាមជំរុញឬក៏ព្យាយាមពន្យុះទឹកចិត្តរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងគឺពាក្យមួយដែលអាជ្ញាធរប្រើជាទូទៅហើយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះគឺការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងគឺប្រើពាក្យថាទប់ស្កាត់ឬក៏រារាំងក្រុមដែលប៉ុនប៉ងរួមគ្នាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដូច្នេះចង់មិនចង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែស្ដាប់តាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរនេះមិនខានចា៎
ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានប៉ុនប៉ងទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិនិងចង់បានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិចារណាឲ្យមែនទែនរដ្ឋាភិបាល
ដូច្នេះអ្វីដែលលោកកឹមសុខចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធមបានលៀបពណ៌ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលមានបំណងរួមគំនិតក្បត់ឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមដើម្បីជាលេសនៅក្នុងការបង្ក្រាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាស់លោកកឹមសុខ
ប៉ុណ្ណាគឺជាការបង្កើតលេសដើម្បីបង្ក្រាបពលរដ្ឋហើយក៏ពិតណាស់ដែរគេបំភាន់ត្រជារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតស្របច្បាប់បំភាន់ណាដើម្បីគេអាចបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេពាក្យថាស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌កាលណាបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ហើយសភាខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងទៅស្របច្បាប់យ៉ាងម៉េចកើតអត់ស្របច្បាប់ទេដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យមែនទែនកាលណាបងប្អូនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់គឺបងប្អូនធ្វើបាបពលរដ្ឋនិងធ្វើបាបជាតិខ្លួនឯងបំពេញតួនាទីមិនត្រឹមត្រូវហើយ
ចាលោកកឹមសុខសំណួរចុងក្រោយហើយសូមខ្លីមែនទែនចាយើងមានពេលតែ2នាទីទេអញ្ញាធននឹងមិនបញ្ចប់យុទ្ធនាការនឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេចាគឺនឹងបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន31នាក់នេះហើយក៏ដោយអញ្ញាធននឹងបន្តទៅទៀតហើយបានលើកឡើងថារហូតដល់ខែ9ឬក៏ខែកញ្ញាខាងមុខនេះក៏នឹងមិនបញ្ចប់ដែរប្រសិនបើចលនាពលរដ្ឋនៅតែមិនបញ្ចប់លោកកឹមសុខមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាចំពោះរឿងនេះ
គ្មានរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកឯណាទៅធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះពលរដ្ឋទេគេអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះសត្រូវបរទេសបានតែសង្គ្រាមឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅរួចទេប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែត្រូវប្រើពេលបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនឹងឈ្នះហើយពីព្រោះអីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើសង្គ្រាមឡើយប្រជាពលរដ្ឋទាមទារយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋការពារជាតិម្ល៉េះហើយតាមដំណាក់កាលតាមពេលវេលាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើត្រូវប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដើម្បីជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងាកមកការពារប្រជាពលរដ្ឋតាមទួលនីតិពិតប្រកបរបស់ពួកគាត់ជន់ដឹកការដួលឯងម្ល៉េះហើយកុំព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្មាននរណានៅលើពិភពលោកអាចធ្វើបានទេអាចធ្វើបាននៅឡើយទេសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយថ្ងៃក្រោយក៏មិនប្រកាសថាមានស្ថិរភាពដែរសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនោះ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកកឹមសុខចា៎ដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយប់នេះចា៎យើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតចា៎ជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា
៎បាទជម្រាបលាបាទ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការពង្រាយកម្លាំងនិងការគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនេះចាយើងនឹងមានវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាដែលនឹងជជែកអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាខាងមុខនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចពិភាក្សានោះកុំបីខានចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានការស្ដាប់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា